Ek groet die elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus en is ook so vir my 'n besonderse voorreg om vanoggend hier by u te kan wees en ek wil ook vir elkeen van u wat vanoggend dan nou ook so dan hiernatoe opgekom het, wil ek sê baie welkom hier by ons en ook so vir elke besoeker wat in hierdie oggend in ons midde is, die van u wat inluister op Webvoort en inskakel op Facebook, wil ons ook net sê baie, baie welkom by hierdie geleentheid. Nou net om ook so dan vanoggend vir te noem, ons het een verjaarsdag vanoggend in ons midde en dis my broer, hy sit daar achter hom Koos en ons wil ook net vir hom sê baie baie geluk met sy verjaarsdag en mag die Here hom ook so ryklik seën. Nou vriende, ons gaan dan direk oorgaan of soos wat jy reeds weet, vier ons dan nou vandag gelofte dag, die dag waar die Here ook so die voortrekkers by die slag van Bloedrivier ook so verlos het van die groot oorhand van die Zulu krygers wat ook so dan opgestaan het teen hierdie voortrekkers en ons sien ook dan waar hulle hierdie gelofte gedoen het voor die 16de December 1838 en waar die Here dan ook so hulle verhoor het, hulle gebed verhoor het en hulle benauwdheid het die Here hulle verlos en het die voortrekkers dan ook gesê dat hulle hierdie dag dan ook so sal herdenk as dat het soos 'n Sondag sal wees en dat hulle ook hierdie dag, dat hulle ook so die eer en die dank aan die Here sal gee vir dit wat hy ook so vir ons kom doen het op daai dag en ook dat het ook so dan dat ons hierdie dag sal vertel en sal verkondig aan ons geliefdes, aan ons kinders en ons kindskinders dat hulle sal weet van hierdie dag, hierdie besonderse dag wat die Here ons verlos het en wat die Here ook so sy krag bekend gemaak het en die eer kom ook toe aan God en God alleen. Hy deel sy eer met niemand nie vriende en hy sê juis in sy woord dat roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp. Maar dan kom die belofte en hy sê en jy moet my eer en dis precies wat ons moet doen is om die eer aan die Here te gee vir dit wat hy vir ons gedoen het. Ek gaan dan vra dat ons staan en dan gaan ek ook die gelofte vir ons lees en het gaan ook so, jy kan ook volg op die bord wat hy ook op is. Die skrif is so bietjie klein, maar kom ons staan, dan gaan ek ook vir ons die gelofte lees. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Nou vriende, u is welkom om by hierdie geleentheid die woord van die Here saam met my oop te maak by Nehemia hoofstuk 1. Nehemia hoofstuk 1. En het was my kostbaar gewees toe ek hierdie gedeelte ook voorberei het. En die opskrif van hierdie perikoop is gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. En sodra jy die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia, en in die maand Kislew van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani een van my broers gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vry geraakt is, wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vry gekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem wees stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hier die woord hoor, het ek gesit en ween, en het ek daar lang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ach Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksam en u oor oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nacht vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge, wat u aan Moses u kneg beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord van u aan Moses u kneg beveel het, namelijk, as julle ontrouw is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte, en u volk wat u verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand. Ach, Heere, laat u oor toch opmerksam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees, en laat het toch vandag u kneg geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Net tot sover het die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra vir die mans om te staan, dan gaan ons ook hierdie geleentheid aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend so kan stil word in diepe aanbidding. Here, dankie dat ons in hierdie oggend ook so na u toe kan kom deur middel van gebed, en dat ons in u teenwoordigheid, Here, mag ingaan deur die Here Jesus se offer aan die kruis, dat ons deur die bloed van die Here Jesus wat gevloei het ook hierdie geleentheid het om tot u te nader. En Here, ons besef in hierdie oggend, Here, hoe afhanklik ons is van u. Here, ons weet ook dat u in hierdie oggend teenwoordig is in ons midde. En ons kan net in hierdie oggend, Here, wanneer ons terugkyk na die geskiedenis, wanneer ons terugkyk na Bloedrivier, dan kan ons maar net u loof en u prys vir die oorwinning wat u vir ons daar gegee het. Ja, Here, dis absoluut net genade, dis absoluut net deur u grote hand wat u ook so, Here, ingegryp het en die voortrekkers verlos het, en ook so, Here, hulle gebede verhoor het. En Here, ons is dankbaar, en ons kan het in hierdie oggend, Here, kan ons net ons lof en ons aanbidding teenoor u uitspreek, en kan ons net, Here, die eer vir u gee. Maar Here, terselfde tyd besef ons hoe nietig ons is. Besef ons dat u is die grote en gedigte God. U is die ewige Vader. U is die Almagtige. U is die Skepper van hemel en aarde, en Here, ons is die skepsel. En net soos wat die voortrekkers hulle afhanklikheid van u bely het en besef het dat hulle nietig is, so besef ons vanoggend dieselfde. Ons besef dat ons het te doen met 'n heilige God. 'N God wat hom nie laat bespot nie. 'N God wat jaloers is oor sy eer, wat jaloers is oor sy kinders. En so kom bid ek in hierdie oggend, Vader, dat u ook ons sal help, dat ons hierdie gelofte wat ons neergelê het, dat ons dit sal nakom, dat ons dit sal verkondig aan die ganse mensdom, en Here, dat ons dit ook so sal deel met die mense daar buite, dat hy dit in ons lewens sal sien, en in ons kinderse lewens. Ek kom bid ek nou, Vader, dat u 'n stilte in ons gemoed sal bring, dat u ons sal help om te luister na u woord, om ag te gee op dit wat u in hierdie oggend vir ons wil sê. Help ons om te luister, en Here, help ons om dit toe te pas in ons lewens. Here, gee my ook die krag en die genade om ook hierdie woord ook te kan oordra en met vrymoedigheid te kan sê, so sê die Here, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek wil dan graag by hierdie geleentheid, wil ek die aandag vestig op vers 4 van ons geleesde gedeelte wat sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreer, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En so wil ek dan met ons praat onder die tema, hoe om te reageer op hartverskeurende nuus. Hoe om te reageer op hartverskeurende nuus. Nou vriende, die kinders van Israel was in ballingskap weggevoer gewees, die stad Jerusalem was verwoes gewees, so dat die stadsmure en dat het vernietig was en dat hier die stad Jerusalem in groot ellende en smart verkeer het. En die rede hiervoor, die rede waarom hier die stad verwoes was en die kinders van Israel in ballingskap weggevoer was, was omdat die kinders van Israel hulle rug op hulle God gedraai het. Hulle het afgekeer van Godse gebooie. Hulle het afgekeer van Godse woord. Die woord van die Here was nie meer vir hulle belangrik gewees nie. En daardeur het God self teenoor hulle opgetree, het die Here hulle gegee in die hand van hulle vyande. Deuteronomium 28 vers 15 kom die Here en hy kom gee hierdie kostbare waarheid. Hy sê vir ons, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. En dis precies wat met hierdie stad Jerusalem met die kinders van Israel gebeur het, en hierin wil God die volk om leer het, dat hy is 'n heilige God, en hy laat hom nie bespot nie. En nadat hierdie ballingskap dan nou verby was, lees ons in Nehemia hoofstuk 1, dat daar 'n oorblyfsel van hierdie Jode was, wat hy nou teruggekeer het, na hierdie stad Jerusalem. Maar toe hulle daar aankom, toe was hierdie omstandighede nie goed gewees nie, maar dit was hartverskeurend gewees. Die mense was alleen, die mense was verwaarloos, hulle was sonder sekuriteit, hulle was sonder 'n leier gewees om hulle te lei en te beskerm. Maar hierin, vriende, sien ons ook Godse goedertierenheid, Godse genade, want hy kom en hy kom werk in hierdie man Nehemia se hart, en hy wek van Nehemia op, om weer hierdie volk terug te lei na God en sy woord. En alhoewel Nehemia die skinker was, en hy homself dan nou in die koningse paleis daar in Persië bevind het, sien ons dat God het hierdie man se hart verander, om vir sy volk en sy stad op te staan. Hierdie hartverskeurende nuus wat Nehemia ontvang het van sy broer, wat sy broer vir hom gebring het, sien ons het 'n impak op sy lewe gehad, soveel so, dat Nehemia op sy knieë gegaan het, en hy het God gesmeek om na Jerusalem te gaan, so dat hy hierdie volk kan lei, dat hy hulle mure kan herbou. Nehemia het nie hierdie nuus geïgnoreer nie, vriende. Nehemia het nie gedink dat hy beter is as sy volk, nou dat hy die skinker is van die koning, en nee. Maar ons sien dat Nehemia het dadelik aggegee op sy volk wat in ellende verkeer het. Hy het gegaan om hulle te help, sodat hulle weer die Here kon dien met hulle hele hart en met hulle hele siel. En vriende, wanneer ons terugkyk na die voortrekkers, dan sien ons dat hy het die Here gedien. Die woord van God was primair gewees. Die woord van God was vir hulle belangrik gewees. Dit was die belangrikste prioriteit in hulle huis. Daar was 'n Bybel gewees wat hulle gelees het, waar hulle God geloof en geprys het. Hulle geloof in die Here was sterk gewees. Daar was 'n besonderse liefde vir die Here en vir sy woord. Huisgodsdienst was gereeld gehou gewees. Kinders was geonderrig uit die woord uit, uit die Bybel uit. En so het hier die voortrekkers een ding gedoen. En dit is hulle afhanklikheid van die Here Jesus bely. Hulle het erken dat God is die skepper en hulle is die skepsels. Hulle het ook so, het hulle die aand voor 16 December 1838 het hulle ook so lofliedere gesing tot eer van die Here. So hier die mense se lewens was toegewy gewees aan die Here. Maar vriende, wanneer ons kyk na die huidige toestand van ons land, Suid-Afrika, en ons kyk na die tyd waarin ons vandag lewe, dan is dit hartverskeurend, vriende. En waarom sê ek so? Want u sien, vriende, ons lewe in 'n tyd waar die volk hulle rug op God gedraai het, waar hulle rug op God se woord gedraai het. Daar is nie meer een liefde vir die Here nie. Daar is nie meer een liefde vir sy woord nie. Mense vrees nie meer die Here vandag nie. Maar baie mense dink dat die Here hulle speelmaatjie is. Baie van hulle gaan so ver deur uitsprake te maak en te sê die man daarbo of die ou man daarbo. En so het ons volk geval. Mense lewe goddeloos. Hulle maak en doen soos wat hulle wil. Hulle is nie meer gehoorsaam aan die Here en sy woord nie. Dit gaan net oor my wil en nie God se wil meer nie. Daar is soveel trotsheid. Daar is soveel hoogmoed. En ek onthou dat ek en oom Jannie het een keer gepraat en toe noem hy vir my dat die probleem met ons Afrikaner volk, vriende, is dat hulle trots is, dat die eie ek nog lewe. En is dit nie so dat ons het sien in vandagse tyd nie, dat ons vergeet het, wat God vir ons kom doen het, op 16 December 1838, en vriende, was het nie vir die Here se oorwinning, wat hy vir ons daai dag gegee het nie, dan sou ons nie vandag hier gewees het nie, dan sou ons nie vandag hier gesit het, en hierdie dag herdenk het, en die eer vir God gegee het nie, dan sou dan nie vandag hier die kerk gebou gewees het nie, en daardoor mag ons nooit vergeet, wat God vir ons gedoen het, en hoekom hy dit vir ons gedoen het nie. Maar dis nodig, dat ons sal terugkeer na die Here en sy woord, want jy sien vriende, die enigste antwoord vir hierdie tyd waarin ons lewe, en vir die donker omstandighede waarin ons lewe, en hier die hartverskeurende nuus van ons land, is om terug te keer na God se woord. Dis is om terug te keer na die Here. Die woord moet weer sentrale plek inneem in ons lewens en in ons huise. Joshua het gesê die volgende aan die volk, ons lees in Joshua 24 vers 15, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En mag het so wees in elkeen van ons lewens vanoggend, dat ons sal sê, ek en my huis sal die Here dien. En soos die doel van hierdie boodskap vanoggend, vriende, is om te kyk na wat sê die Bybel vir ons, hoe moet ons reageer op hierdie hartverskeurende nuus van ons land, sodat ons as kinders van die Here 'n lig kan wees in 'n donker Suid-Afrika. Dat ons ook so die lig van die Here Jesus sal uitstraal in die wêreld daar buite. Ons gaan kyk na drie gedagtes vanoggend en dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte en ons gaan kyk oor maar hoe het Nehemia gereageer toe hy hierdie nuus van sy volk gehoor het. In die eerste gedagte dan sien ons dat Nehemia soek die aangesig van God. Ek lees vir ons vers 4 tot en met vers 6 wat sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ach Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou, vir die wat u lief het en die gebooie onderhou. Laat u oor toch opmerksam en u oor oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid. So die oomblik toe Nehemia hier die nuus gehoor het dat sy volk in ellende verkeer, dat hulle toestand hier die haalgeke omstandighede is, sien ons dat hier die het Nehemia diep in sy hart getref. Ons sien dat die toestand het ook so dan baie swaar op Nehemia se hart gelê. Dit het Nehemia persoonlik geraak, want hy was besorg geweest oor sy mense. Hy was nie liefdeloos geweest of gevoelloos geweest teenoor sy volk nie, nee. Maar hy was liefdevol. En dit word juist gesien in die feit dat hy geween het, dat hy vir dae lank getreur het, dat hy ook so tot God genader het in gebed oor die toestand van sy volk. Ons lees in vers 4 wat sê, en toe ek hier die woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En Nehemia het nie hier die nuus net so gelos van sy volk en gehoop dat iemand anders sal kom en iets omtrent dit sal doen, en nee, maar hy het ag gegee, hy het geluister, hy het dadelijk God begin soek, hy het tyd gemaak om te vas en die Here te vertrou dat hy 'n uitkoms sal stuur. Nehemia het die Here sy toevlug gemaak. Nehemia het ook so die Here vertrou dat hy is die groot en gedigte God. Niks is vir hom te wonderbaar nie, niks is vir hom onmoontlik nie. En het hy gevra dat die Here sal ingryp. Nehemia het nie gekla of gekerm of God blameer of selfs God bevraagteken oor waarom en hoekom hierdie gebeur het nie. Nee, maar het hom voor die Skepper van hemel en aarde het hy hom verootmoedig, hy het hom verneder, en hy het God geroep vir hulp. Vers 6, die eerste gedeelte beskryf het so mooi, sê, laat die oor toch opmerksam en die oor oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nacht vir die kinders van Israel. Nehemia had geweet, vriende, dat die antwoord lê nie in homself nie, die antwoord lê in God alleen, dis net God wat kan help, dis net God wat kan ingryp, en ook hier die volk sy harte verander. En dis hoekom hy dit in God sy hande gegee het, dis hoekom hy het oorgegee aan die Here om ook so te handel. En net so, liewe broer en suster, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here dieselfde sal doen. Dis belangrik dat ons gedurig deur die aangesig van die Here sal begin soek vir ons land en vir ons volk. U sien, baie keer is ons geneig om te vra, maar waarom gaan dit so sleg met Suid-Afrika? Hoekom gebeur hierdie dinge met ons? Hoekom is dit so dat die Here nie ag gee op ons nie? Het die Here dan van ons vergeet? Maar u sien, vriende, min besef ons dat het juist so met ons gaan, soos wat het met ons gaan, omdat ons nie meer bereid is om onsself vir God te verneder, en op ons knie te gaan, en te bid vir ons land, en te bid vir ons volk nie. En die woord van die Here roep ons as kinders van God op, om juist te bid vir alle mense. Ons lees het in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, wat sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en allemaal wat hooggeplaas is, so dat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want het is goed en aangenaam vir God onze verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. En so is die vraag in hierdie oggend, wanneer laas het u geween en getreur oor 'n verlore siel daar buite wat God nie ken nie? Wanneer laas het u gebid en sê, Here, kom red hierdie siel? Het u nog vanoggend daar die siele las vir 'n verlore sondaar, sodat jy God soek vir die redding van 'n siel. En vriende, wanneer laas het jy in jou binnekamer ingegaan, soos wat die skrif ons oproep, wat sê, gaan in jou binnekamer in, sluit die deur achter jou, en bid dat jou vader, wat in die verborgene is, en jou vader, wat in die verborgene is, sal in die openbaar vergelde. Wanneer laas het ons die aangesig van God gesoek? Wanneer laas het ons gebid, ernstig gebid, en gesê, Here, ek gaan nie hier die vertrek verlaat, voordat u nie met my ontmoet het nie, voordat u my nie geantwoord het nie. Nehemia het dadelijk die tyd uitgekoop, toe hy gehoor het van sy volk se toestand. En vriende, is dit nie dalk so, dat ons begin gemakkelijk begin raak het nie, dat ons begin agter oor sit het, en so gemakkelijk begin raak het, dat ons vergeet het om te bid vir die redding van siele, dat ons vergeet het om te begin bid vir ons land. Hoe makkelijk kan dit nie gebeur, dat ons eerder begin fokus op onsself, op ons eie belange, ons eie koninkryk hier by mekaar begin maak het, in plaas van om te fokus en te vraag, my God, wat wil u van my hê? En besig begin raak het, met God se koninkryk. En so het tyd geword, liewe broer en suster, dat ons moet ophou vra, en dat ons op hierdie punt moet kom, waar ons die tyd sal uitkoop, waar ons onsself sal verneder voor God, waar ons op ons knieën sal gaan, en ons trotsheid sal sluk, en voor die God van hemel en aarde, ons sal verootmoedig, om sy aangesig te soek. Let op wat sê die Here in 1 Petrus 5 vers 6, hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, so dat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En ons moet besef, vriende, dat die antwoord lê nie in onsself nie, maar die antwoord lê in God alleen. 2 Kronieke 20 vers 12, Josafat het ook hierdie berig ontvang, dat hierdie groot menigte op pad was om teen hom oorlog te kom voer, en in hierdie tyd waar hy homself vir God verneder het en die aangesig van God gesoek het, bid hy hierdie en hy sê, onse God, sal u nie teen hulle strafrig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en dan hierdie woorde, vriende, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u, totale afhankelijkheid van God alleen. En die Here bly getrou, vriende. Hy is 'n waarmaker van sy woord, hy is 'n hoorder van gebed, hy sal ons gebede verhoor, wanneer ons sy aangesig soek. Maar die tweede gedagte, wat so kostbaar was, is ons sien dat Nehemia doen sondebelydenis. Nehemia het sondebelydenis gedoen, ons lees daarvan in vers 6, hy sê, hy gaan verder, hy sê, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Nou om te bely beteken eenvoudig om ware berou te hê en te erken, dat jy verkeerd gehandel het. En so het Nehemia, terwyl hy besig was om God se aangesig te soek, vriende, het hy sondebelydenis begin doen. Nehemia het ook so dan nou vir die volk by God ingetree. En Nehemia, hy was bewus gewees van hierdie sondes wat die kinders van Israel begaan het. Hy het geweet dat hy het teen God gesondig, hy het God verlaat, hy het sy gebooie verlaat. Hy het teen oor die Here oortree, dis hoekom God hulle weggevoer het in ballingskap, dis hoekom God hierdie onheil oor hulle gebring het, want hulle die rug op God gedraai. En Nehemia het openlik, het hy begin sondebelydenis doen vir die volk, het hulle sondes voor God bely. Vers 7 sê, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en die insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u kneg beveel het, nie gehou nie. Maar nie alleen het Nehemia die volk se sondes bely nie, hy het ook sy eie sondes en sy familie se sondes het hy voor God bely. Hy het hand in eie boesem gesteek en hy het gesê, Here, maar ek is ook skuldig, ek het ook gesondig. Vers 6, wat sê, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. So hy die verantwoordelikheid ook op homself geneem. Hy het nie vinger na ander gewys nie, maar hy het ook so self vir God bely en sê, Here, ek is ook skuldig hierin. Net soos die volk is ek ook skuldig. En hier dieselfde gesindheid vind ons by die profeet Daniel, hy het ook sondebelydenis gedoen van die volk. Ek lees vir ons Daniel 9 vers 4 tot 5. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van die gebooie en verordening afgewyk. Maar jy sien vriende, terselfde tyd het Nehemia ook besef dat by God is daar vergifnis beskikbaar en het Nehemia ook so geweet dat die Here sal hulle genadig wees, die Here sal hulle ook herstel wanneer hulle sondes bely en terugkeer na hom toe. En nou vriende, ek is seker dat elkeen van u sit met hierdie vraag in die gemoed vanoggend oor waarom gebeur al hierdie dinge in ons land. Mense vra vandag en sê, ja, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom laat die Here dit toe dat hierdie dinge met ons gebeur in Suid-Afrika? En jy sien die antwoord op hierdie vraag is eenvoudig. En dit is omdat Suid-Afrika sy rug op God gedraai het. Dit is omdat Suid-Afrika afgewyk het van God se woord. En nou kan jy vir my vra, maar waarom sê ek so? Wel vriende, kyk maar net na die toestand van ons land. Kyk maar net maar na die dinge wat gebeur in die wêreld daar buite. Die wêreld en die samelewing laat dinge toe wat teen God se woord is, wat God se woord baie duidelik verbied. Dink maar net aan die Bybel. Die woord van God, die kragtige woord van God, wat uit skole uit weggeneem is, waar dan nie meer onderrig gegee word, waar dan nie meer onderrig gegee word uit Godse woord uit nie. Maar nou word die kinders gebombardeer met evolusie en word hulle geleer dat die wêreld het kampstig oor miljoene jare ontwikkel en hulle verwerp God as skepper. En dit leer hulle vir ons kinders. Wat van die aborsies wat plaasvind? Die aborsies wat goedgekeur word, kinders wat op skole aangemoedig word om voor die huwelik te eksperimenteer, drankwinkels wat oopgemaak word, drankwinkels wat geadverteer word, sit maar net die televisie aan vriende en jy sien hier die advertensies. En wat vir my skokkend was is toe ek in die week deur die dorp gery het en hier so by die roebord wat die licht daar by Sooms apteek, is daar hier die groot bordjie wat een van die drankwinkels adverteer, wat vir die mense toch wys, maar hier is 'n drankwinkel, kom hier naartoe, kom koop drank. En as jy oor die brug in Parys en reis, daar ook hier die bordjie. Dis hoe ver die wêreld gegaan het. Wat van die homoseksualisme? Wat vandag goed gekeer word in die samelewing daar buite, en as jy vandag opstaan teen dit en in die waarheid wil spreek, dan word jy in hof, voor hof gestel, of jy kan een hofsaak kry, of hoe ek al dit mag sê, maar die samenleving het aanvaarbaar gemaakt, vriende, hulle sê, as jy sal opstaan teen dit, dat hulle het ook regte. Hoeveel predikers, is nie vandag op kansels, wat homoseksueel is nie, hoeveel kerke aanvaar nie homoseksualisme nie, hoeveel kerke aanvaar nie een paarkie, wat bestaan uit een man en een man nie, maar alles word goedgekeur, en ons vergeet Godse woord, hy is godsdienst wat nie meer gehou word in huise nie, sondag wat nie meer bekend staan, as een heilige dag, wat aan God toegewy moet word nie, maar het staan bekend as een fun day, een family day, een family outing, en ons wy ons self nie meer toe aan God en sy woord nie. Kerkbanke is leeg, want mense verrustig hulle in die dinge van die wêreld. Die gelofte word nie meer nagekom en uitgeleef nie. Daar is nie meer 'n heilige vrees vir God en sy woord nie. En dan vra ons vriende, waarom gaan dit so swaar met Suid-Afrika? En ek is seker jy kan saam met my stem. Dis omdat ons God verlaat het. Dis omdat ons ons rug op God gedraai het. God kan nie hierdie land seën en hierdie land verlos as daar nie gebreek word met sonde en teruggedraai word na God toe nie. En so het tyd geword, vriende, dat ons as volk dat ons as land opnuut weer op ons knieën sal gaan en sal bely dat ons teen die Here gesondig het. Dat ons sal terugkeer tot die lewende God van hemel en aarde. En indien ons dit nie doen nie, dan sal God se oordeel oor hierdie land nog bly staan. Hoor wat ek vir jou sê, vriende. God is 'n heilige God. En God laat hom nie bespot nie. Hoor wat sê die Here in 2 Kronieke 7 vers 14, hy sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Het is altyd makkelijk om vinger na ander mense te wys. Maar die uitdaging kom daarin, vriende, om vir 'n oomblik stil te staan en hand in eie boesem te steek en te vra, Here, hoe staan ek voor u vandag? Waar het ek verkeerd gegaan? Wys my, hoe lyk my lewe voor u? En dan, om het te bely en te laat staan. Jy sien, vriende, daar is vergifnis beskikbaar by die Here Jesus. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes en hy beloof in sy woord dat as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is krag in die bloed van die lam. En die Here is 'n waarmaker van sy woord. Sy belofte is daar as ons ons verootmoedig en ons terugkeer na hom toe. Dan sal hy ook so uitreik na ons toe. En dan sal hy ook so ons vergewe, ons herstel en ons land genees. Ons sien ook dan in die laaste gedagte, wat so kostbaar is, is dat Nehemia die Here gevra om hom te gebruik as 'n instrument. Let op wat sê vers 11. Hy sê, ag Here, laat die oor toch opmerksam wees op die gebed van die knegt en op die gebed van die knegte wat verlang om die naam te vrees, en laat het toch vandag die knecht geluk, en verleen om barmhartigheid voor die oe van hierdie man, ek was namelijk skinker van die koning. So Nehemia was besorg geweest oor die toestand van sy volk, hy wil iets omtrent dit gedoen het, hy het nie net gesit en gesê, ag, weet jy, die arme skepsels, ag, ek kyk maar net hoe swaar kry hulle, ek hoop maar net dat iemand sal opstaan en hulle sal verlos, weet jy, ek is nie engelk lus om te gaan nie, ek is die skinker van die koning, ek het hier die gemakkelike posisie, ag nee, wie jy, ek sal maar bid dat God iemand anders sal stuur om hulle te verlos. Nee vriende, dit was nie Nehemia sy gesindheid gewees nie, dit is dalk hoe baie mense vandag sy gesindheid is, waar hulle sê, ek gee nie om oor daai persoon nie, hy kan maar vergaan, laat hy vir hom kry, laat hy hoor, hy wil het mos gedoen het, ek is gemakkelijk hier by my huis, ek gaan maar voortgaan met dit wat ek doen. Nee vriende, dit was nie Nehemia se gesindheid gewees nie, maar hy het gebid en hy het gesê, Here, stuur my, gebruik my, om my volk te gaan lei, om my mense te help, en die stadsmure te herstel. Hy het sy posisie as die skinker van die koning, het hy nie hoor geag, as die toestand van sy volk en hulle belange nie. Maar hy was gewillig gewees om na sy mense te gaan, om hulle te help deur die hand van God. Natuurlik het Nehemia geweet dat hy kan het nie uit sy krag uit doen nie, dus ek om hy sy afhanklikheid van God bely het en die Here gevra het om hom te help. En vandag is het baie makkelijk, vriende, om te kla oor die toestand van ons land, om te kla oor ons volk wat verval het. Dis makkelijk om te murmureer en te vra, maar waar is God, of hoekom is die land in hierdie toestand? Maar die vraag is vanoggend, wat doen ek as kind van God omtrent hierdie saak? Los ek het maar net so en sê, ek hoop maar iemand anders sal iets omtrent dit doen, of begin ek soos in Nehemia te bid, en vir die Here te vra om in te gryp, vir die Here te vra om die volk se harte te verander? En wanneer laas het ons as kinders van die Here tot God genader en gebed en gesê, Here, stuur my na 'n verlore siel toe. Here, daar waar ek vandag beweeg, daar by die werk of daar in die winkel, help my om met 'n verlore siel te kan praat. Wanneer laas het ek vir die Here gevra, waar wil u my gebruik? Waar wil u hê moet ek vir u arbei? En vriende, kan ons vanoggend, kan u vanoggend met 'n opregte hart sê, Here, stuur my. Here, wys my waar ek moet gaan. Of het jy te gemaklik begin raak om op te staan, op jou knieë te gaan, te bid, tyd met God te spandeer en uit te gaan en die evangelie te verkondig. As Nehemia wat in hierdie hoë posisie was, deur God gebruik kon geword het om sy volk te verlos, hoeveel te meer kan die Here u nie gebruik in sy koninkryk vandag nie. Jesaja se gesindheid was, ons lees daarvan in Jesaja 6 vers 8 wat sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Sal jou hart brandend wees, vriende, vir verlore siele? Sal jy gewillig wees? Al wat God soek, is 'n gewillige hart, om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. John Knox het 'n groot rol gespeel in die kerkgeskiedenis, en in die kerkhervorming wat plaasgevind het in Skotland, en John Knox se gesindheid was, give me Scotland, or I die. Hierdie man was brandend gewees om die waarheid te deel met sy mense en sy land. En kan ons vanoggend dieselfde sê, om te sê, Here, stuur my om my volk te waarsku, om die evangelie met hulle te deel, sodat hulle by die kruis van die Here Jesus kan uitkom. En is belangrik, vriende, dat het vanoggend by elkeen van ons sal begin, dat het by ons huise sal begin, en dan dat het na buite sal vloei, waar ons die evangelie van die Here Jesus sal deel. Ek sluit af. Ons het vandag gekyk na, wat was hierdie man Nehemia's reaksie op die hartverskeurende nuus wat hy ontvang het oor sy volk, wat in hierdie lende verkeer het, en ons sien dat hy het Godse aangesig gesoek, hy het dadelijk na die Here toe gegaan, en vir die Here gevra om te help, hy het sondebelydenis gedoen, hy het erken dat hulle teen God gesondig, hulle was verkeerd, en vir die Here gevra om hulle te vergewe, maar hy het ook gevra, dat die Here hom as instrument sal gebruik, om sy volk te lei, om hulle weer terug te vat, na die Here en sy woord. Vriende, die Here het vanoggend duidelik, met die elkeen kom praat, deur sy woord. Hy het vir u kom wys, hoe ons behoort reageer op hierdie hartverskeurende nuus van ons land, Suid-Afrika, en van ons volk. En is belangrik dat ons dit in harte sal neem, dat ons hierop sal ag gee, dat ons opnuut weer ons lewens aan die Here sal toewy, sodat ons lewens die Here kan behaag. Dit het tyd geword, vriende, dat ons opnuut weer die aangesig van die Here sal soek in hierdie oggend, dat ons die tyd sal uitkoop om stil te raak voor die Here, om ons te verootmoedig, om die Here te vra om ons harte te ondersoek, sodat ons kan kyk of daar een weg is van smart, en dat ons in hierdie oggend sal regmaak dit wat verkeerd is in ons lewens, sodat die Here ons op die ewige weg kan lei. Maar ook, dat ons opnuut weer hierdie gelofte sal aflê, dat ons het sal nakom, dat ons het sal uitleef, en met ons kinders en ons kindskinders sal deel. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons weet dat die boodskap van vanoggend was harde woorde, maar Here, ons weet ook dat u dit juist kom gee het uit liefde uit, Here, so dat ons kan ag gee en kan luister op wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ek kom vra, Here, dat u ons genadig sal wees en dat u ons barmhartig sal wees en dat u hierdie klompie mense wat vanoggend hier teenwoordig is sal help om 'n lig te wees in 'n donker Suid-Afrika. Here, help ons dat ons sal vashou aan u. Dat ons nie sal afkeer of sal wanneer ons mismoedig word, Here, sal opgee nie, maar dat ons sal aanhou volhard tot die einde toe. Dat ons sal vashou aan u, maak nie saak wat nie. Here, kom help ons om getrou te bly tot die einde toe. om hier die blye boodskap dat Jesus red te verkondig aan 'n wêreld daar buite. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra. In U naam alleen bid ek dit. Amen.